Entre les cames tinc un tresor. Man roig d'amor i guerra.
Els nostres cons, les nostres cases, carícies, queixes, desitjos i frases. Epicentre latent, tenim oblidat. La figa protagonista la posem en un altar.
V de vagina, V de victòria, V de venganza teñida de sangre roja. Atentas, las vulvas toman el control, los labios vaginales requieren atención.
La volen neta, la volen depilada, la volen jove i poquet visitada.
La volen perfecteta, la volen ocupar, la volen, la volen, la volen maltractar.
Entre les cames tinc un tresor, riu de vida unida, impera la foscor. Man roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra. Entre les cames tinc un tresor, riu de vida unida, impera la foscor. Man roig d'amor i guerra, selva salvatge, poblada i tendra.
Junkal altzugarai, kaixo egunon.
Egunon.
Zer modu zabe, Junkal?
Ondo.
Ondo.
Bai.
Zure aurkezpenen gutunean diozu, beti geldi ezin, sekula ez konforme.
Bai, ala da, txikitatik. Bai.
Zure nortasunaren ezaugarri dira hoiek, geldi ezin eta sekula konforme zegotearena.
Badirudi bai, ez. Mm. Bai.
Eta ipurtarin eta errebelde izaera horrek eraman zaitu Euskadi Irratiko Estudio Nagusira. Hemen mai gainean jarri diguzun alu eta vagina prototipo hiperrealistak ekartzera.
Bai, ala da. Hala da, bai.
Orain deskubrituko duguna eta deskribatuko duguna, baina entzulei izango dieguna, entzunda bakarrik asetz ezpadira Instagramen zuzenean ematen ari garela, Mikel.
Ba, hemen txedago garazi, mugikor hartuta, eta zuzenean ari gatzaizkizu eskaintzen, aluaren unboxina.
Bueno, bai, unboxina egin dugu, lehen, baina bai, bai, hemen dago.
Azaldu guztu funkalzeazki zer den mai gainean dugun hau.
Bueno, hau da alua, bueno, bulba eta vagina baten eredu anatomiko bat. Da munduan dagoen lehenengo eredu anatomiko hiperrealista, bakarrik helburua daukana da helburu didaktikoa eta ikastekoa. Ze merkatuan dauden beste guztiak dira masturbadoreak edo gizonezkoentzako masturbadoreak, eta hau da lehenengo eredu anatomiko hiperrealista.
Hau da zure proiektua, Junkal,
bai.
Zuk zeu sortu duzu,
bai.
Alua, aloa, nola ditu behar diogu, ze bi horekin idazten duzu, bai. Aloa.
Bai, hori da, bi horekin idatzi nuen eta hori da itxiokoa, eta nik uste dut ere euskaldunak garenok, badakigula bi horiek, hori, itxiokoa hartzen dugu, igual hemendik kanpoz da hartzen, baina, bueno, exotikoa ditu.
Zun nola deitzen diozu, alere, alua deitzen diozu?
Ba, nik aloa deitzen dut.
Ah, baina, aloa deitzen diozu.
Bai, baina, bueno, dena den, alua esatea ere, ondo dago.
Bueno, entzule izango diegu, sarean bilatu nahi badute, aloa bi horekin idatzi behar dela,
Bai, hori da.
Alua esan da ere.
Bai.
Aurkezpena gordexo lan egintzen nuen, nun eta klausurako komentu izandako areto batean, Maitea komentuan.
Bai. Bueno, ni gordexo lan bizi naiz, eta proiektua osortu zenez, hor aurkestea erakin nuen. Egia da ere, hor gordexo lan daukagula 16. mendeko hori klausura komentu bat izandako toki marabilloso bat. Eta, bueno, bai, han egin nuen aurkezpena non eta Elizan. Gainera. Bai, nik uste dut, bai, ze niretzako simbologiak ere badauka garrantzia, ez? Eta han zeuden emakumeak oso deskonektatuta zeuden bere sexualitatea, ez? Eta orduan, ba, nik uste berriro ez bueltan ematea euren gorputzaren eta euren plazerraren eta euren sexualitatearen parte hau, niretzako garrantzitsua zen.
Nola hartu zuten? Ze aurpegi ikusi zenituen? Zure alua kutsatik atera zenuenean, aluak?
Bueno, jendea nahiko flipatuta, ez? Gainera izan zen profesionalentzako aurkezpena, eta, bueno, esan behar dut ere nahiko nerviosa nengoela, nahiko urduri nengoela. Ze, claro, hau da nire proiektua, hau da nire burutik pasaden guztia, eta egia da ondoan izan ditu dela pertsona batzuk nila aguntzen, eta, bueno, eskatu diedala ere gomendioren bat edo horrela, baina nik aurrera eraman dudala, ez? Eta orduan, han zegoen jente ez ezaguna. Nik ezagutzen ez nuen jendea. Eta, hori niretzako izan zen nahiko proba fuerte, bai. O sea, bai.
Junkal, zu fisioterapeuta zara,
bai.
Sexologian eta zuru pelbikoan espezializatu zara, eta ondorioztatu duzu, hezkuntzan edo ikerketan ez dagoela, bulbaren erreprodukzio errealistarik, ez? Anatomikoki zuzena den eredu didaktikorik. Hori nola da posible 2022an?
Ba, nik ere ez dakit. Eta nik uste dut proiektu hau ere mahai gainean jartzen duela galdera hori, ez? Zelan ez dagoela alako eredu anatomikorik aurregun, nola? Osea, nola fakultate guztietan, unibertsitate guztietan, ez, osea, bestelako eredu anatomiko pilo bat daude, eta... Eta honetarikorik ez, zergaitik.
Bai, zeuki edurikatzen dugu prototipo plastiko gogorreko prototipo zurrun horiek.
Hori da. Mm-hmm. Bai, eta jo, eta antzeuden profesionalek flipatu zuten horrekin. Osea, biguna, zala, sartu alzirela txamarrak, bai, ikutu alzirela barruko estrukturak ere bai, eta bueno, hori izan, nire ustez hori da berrikuntzarik handiena ere.
Egingo dugu, prototipoaren deskribapen oso axaleko egin dugu, baina ukitu dezagun eta manipulatu dezagun pixka bat. Beste lagun bat eretorri zaigu maiaren bueltara, Naroa Iturri, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Eta gaurko elkarrezketa nagusiaren tartera gonbidatu zaitu guzu Askabide Klinikako Donostiako arduraduna, baina pare-parera etorri zaigu alua, eh?
Pare-parera eta atxundituta nago, ari begira ere, ikeragarri iruditzen zait.
Eskerrik. Ukitu alduzu, zenik lehen ukitu dut eta egin ditalako sensazio, ui, eta esan dut, haragia dirudi.
Bai, hori eda ideia ere, bai, eh?
Naroa, bai, ukitu eta egual zu sentitzen duzuna,
Bai, noski. Bai.
Zer da? Zer da sentitzen duzuna, Naroa?
Kurioso da.
Bai. Barruan uki dezakezu, fijatzen bazara ere, ez ditut ekarri guanteak eta lubrikantea eta dana, ez dut ekarri kitosoa.
Ez, baina sensazioa bada reala.
Bai, ez da?
Sensazioa da reala. Bai, itxura, kanpotek antzea, askotan saltzen digute, aluaren irudi bat ez dana reala. Hori, lehenengo gauza.
Bai.
Oso badakizu oso atonduak eta ez hau da irudi real bat eta barrutik antaktua ere da alu baten taktua. Egia da lubrikatu gabe dago baina bueno, bai. Alu baten taktua da. Oso ba, oso berezia eta irutzen zait oso oso erabilgarria.
Jo eskerrik asko.
Eta barkatu baina lubrikantea izango bagenu adibidez atzak sartutakoan lortuko genuke malgutasun bat badauka malgutasunik material horrek honek.
Bai, bai, malgutasuna gainera funtseskoa da modelu eredonentzako, osea malgutasunik eukiko ez balu, ba ez luke zentzurik eukiko, claro, bai. Bai, bai, bai. Horregatik da berritzailea, ez delako gogorra malgua da. Bai, ikutu dezakezu ez.
Bai, nik ere ikutu nahi. Zehatzetik ukitu dut, elkarazuta ze horretik, baina egia da. Bai, azala dirudi, eta bai, bai.
Bai, gainera ikus daitezke, ba, zuk esaten duzu moduan, ez? Beste eredu batzuetan ez dira gauzak hain argi ikusten, eta, bueno, aitzaki bat dira. Beste gauza batzuentzako eta beste leku batetik dator modeloa, ez, eredua.
Bai.
Baina hor ikus dezakegu ere ba, klitoriaren kaputxoia, klitoriaren glandea, zabaltzen baditugu barruko Espainiak ikus dezakegu uretra ere bai. Eta gero barrutik ikutu ditzakegu, ba, hori ikutu daitezken struktura guztiak, uteroaren lepoa ukitu arte eta hor amaitzen da. Bai.
Eunak, testurak, dena dirudi hiperrealista, ez? Zaina bakarri falta zaizkio da, benetan, ez, transparentzakit.
Bai, bai, hartu, eh? Hartu eta ikutu. Lasai, horretarako ekarri dut gainera, bai. Ba, bai, claro, hori zen ideia, hori zen ideia.
Eta aluaren barruko zatiak ere baditu, noraino heltzen da? Edo...
Ba, hori, zer ikutu dezakegu barrutik, bai. Ikutu dezakegu uretraren zatitxu bat, dala pajitaren lepoaren antzekoa, holan estriatua dana. Gero daukagu klitoriaren sentsibilitaterik handieneko gunea edo G zona edo G puntua deitzen dena, gero pusika. Eta amaieran ukitu dezakeguna da hori uteroaren lepoa. Bai, eta horra amaitzen da. Vaginak Osea, vaginaz da infinito, ze askotan ere hori pentsatzen dute emakume askok.
Ba. Prototipo bat ekarri diguzu, bai. Okerez bagaude egin duzun lehen da bizikoa, edo ja behin osatu bai. Ikusten nuen lehen da bizikoa, bai. Pertsonalizatu daitezke, en azalaren kolorea, bai. En aluaren zatiaren tamainak, formak, hori guztiak aldatu daitezke, edo...
Printzipioz, molde bakarra dago, eta hau da, osea, printzipioz, dinot.
Bai.
Nonbaitetik hasi behar nuen eta bai baina azalaren kolorea bai azalaren kolorea hiru kolore desberdin atara ditugu merkatura hau hemen ikusten duguna gero beste bat apurtxo bat iluntxuagoa eta beste bat afroa bai eta saiatu gara ere ba taktoa ere ba nahiko fidela izatea azalaren ze azala guztiak ez dira bakarrik, osea, diferentzia ez da bakarrik kolorea, taktoa ere bai, orduan ba saiatu gara ere hori lortzen.
Ze material erabili duzu? Nola
kanpoko partea da silikona platino deitzen dana. Oso resistentzia handikoa ez dirudi ze hau oso sobatuta dago pilo bat ikutu dut eta pilo bat bidaiatu du ja ez dirudi baina oso berria da proiektua baina honek bi kilometro asko egin ditu eta gero barrutik ez oso pisutsua izateko ze niretzako ere garrantzia zeukan ba hori leku batetik bestera no? Ze, eta ez izatea 5 kiloko
zema pixatzen du
bat. Ba gitxi gora bera kilo bat eta 700 gramo edo horrela.
Ze neurria ere erreala da, ez dugu bai. Esan, baina justu bulba da, ez dago hankarik, ez dago, ez? Ez ipurtaldera egiten du pixka bat, baina hori da.
Uzkia ikusten da, osea ez daukazu lorik, baina bai. Uzkia hemen ikusten da, ikus daiteke. Bai.
Oso gauza juntxoa da alegia, alua bai. Bakarrik da.
Bai. Bai. Asko
esperimentatu duzuen materialekin, zaila izan daukeratzea?
Oso zaila. Ze, karo, ez zen bakarrik taktoaren asuntoa, baizik eta gero, ba, irautea, ez, denboran, zehar, eta horrela, ze, hau ez da sortu, eta jazta, erabilera bakarra eta bota. Orduan, bai, garrantzitsua izan da materialaren aukeraketa, oso zaila, ze gainera... orain krisialdi guzti honekin ere birformulatu dituzte silikona guztiak. Eta yeah. Ordan izan da, movida bat izan da. Baina bueno, lortu dugu azkenean, bai.
Esan duguzu, fisioterapeuta zarela, honek eskatzen du bestelako ezagutza bat.
Bai, claro.
Materiali dagokionez, ekoizpenari dagokionez, hau bakarrik ez duzu egin pentsatzen dugu.
Ez, izango nuke nik bakarrik egin, nik buruan neukan.
Bai.
Eta zailtasuna ere izan da, aurkitzea, ba, nork, ez? Egin ze, hemen galdetu nuen, mendi galdetu nuen, baina hiperrealismoan aditurik ez dago jente asko ere. Eta, bueno, Madrileko lagun baten bitartez ezagutu nuen Bartzelonako emakume bat, berak lan egiten du zineman, bori, efektu espezialetan eta horrela, eta egiten du eskultura hiperrealista. Eta orduan berarekin kontaktuan jarri nintzen, kontatu nion ideia, eta esan zidan, jobe, hau bai, egin daiteke, klaro baietz, eta orduan jarri ginen lanean orain urte terdi. Bai.
Eta finantzazio hori dagokionez, garesti izan da ikerketa, proiektu aurrera ematea, jo duzu bestelako zakit finantzazio iturrietara, edo nola egin duzu?
Baitu, aurkeztu nuen hori, orain dela urte terdi, ikusi nuenean... alzela egin, ze klaro, gauza da nire buruan, nire fantasian proiektu hau, baina gero pertsona ditu batek esaten dizunean, bai, egin daiteke, barduan bilatu nuen, ez, nola finantziatu ere, eta orduan aurkeztu nuen proiektua ekintzaile proiektura, dela Eusko Jaurlaritzak, Espri, eta zelan da Bizkaiko Foru Aldundiak elkarrekin finantziatzen duten programa bat enpresa
berritzaileekin edo bai.
Orla, bai eta orduan nik aurkeztu nuen egia esan esperantzan dirik gabe eta baiezko eman zidaten eta eurei esker ere animatu nintzen horrera eramatera ze bai garestia da oso.
Enaroa iturri dugu hemen, Miramongo mailaren bueltan eta Bilbon Marisa Barrena, egunon zuri ere Marisa.
Egunon.
ikustekoa da, eh? Junkalek ekarri diguna lua.
Hemen hau ikusmina sortu zait, ez pentsa, eh? Eta, bueno, nik esan, bueno, zorionak Junkali, eh?
Jo, eskerrik asko.
Zorionak, eta, bueno, nik uste dut hemen azpimarratu beharko genukela, igual emakume asmatzaileen garrantzia, ez da? Orain arte, zergatik ez, ez? Orduan, bueno, ba, hori, azteko hori xe.
Eta gaur, Marisa, aurreratu genizun Junkal hemen gurekin izango zelata,
bai.
Gaur hitz egin nahi duzu zuen gaztaroan nola ikasten zenituzten gauzak, eta nola deskubritzen zenituzten gauzak, zen zuen garaian etzegoen alduarik, bueno, duela bi urtere etzegoen alduarik, baina zuen gaztaroan ere gutxiago, Marisa.
Itza, berba, bera ere, ez genuen, ez dakit, genekien, edo ez genuen erabiltzen behintzat, ez? Mm-hmm. Bueno, gure gaztaroan, ba, olakorik esen, bueno, asmat bentsatu ere, ez? Ora, ni aspaldikoa naiz eta nire gaztaroko edo zera, garaibi aipatuko nituzke, pekatuaren garaian, pekatuaren garaikoa naiz ni, eta bitxia iruditu zait Junkalek aipatu duenean, ba, Elizan egin zuela aurkezpena, ez da? Eta, bueno, ba, guk ez genuen inolako esiketari jaso, ez? Eta esan duan bezala, ba, pekatuaren beldurrez bizi ginen, baina begira, bitxikeria bat buratu zait orain Elizaren aintzun dudanean, eh? Ba, gogoan dut, aitortzera joaten ginenean, ba, plazerari buruzko galderak egiten zizkigun, fraile bat egoten zela aitorlekuan, ez? Eta tematu egiten zen, ea gure gorputzaren zenbait atal ikutzen ote genituen, eta plazerri sentitzen ote genuen, eta hori bai, beti hori pekatua zela esaten zigun, ez dakit mortala zen, baina pekatua zela. Eta egia esan behar dut, ba begia zabaldu zizkigula zenbait, ez? Ukituak egin eta plazeraren bila biatzea albidatu zigun fraileark, eh?
Galdera horrekin.
Bai, ez, zango dut, beti pekatuaren beldurrez, baina jakin mina eraginez, eh? Ba, zer den ez jakina izatea, ez da?
Ze bestela familian konplizerik bazen, edo ama, edo ez dakitze ba, gazteren bat, aizpak?
Ez, baina, karo, ni nagusia naiz, baina bagen eukan kuadrilan, ba, aizpa nagusiak zituen neska bat. Eta bueno, haren bidez enteratze ginen zerbaiti buruz, eh? Baina, bueno, eski dera zen lebeku, dera zen pekatu, dera zen, gane, frantzismoaren garaikoa, ez? Frankismoaren garaikoa eta Elizaren menpekotasun garaikoa, orduan, ba, hori, kuadrilako aizta nagusiak zituen lagun bati esker, ba, zerbait jakiten genuen, baina behira nola, eh? Eta
ze kontatzen zizuen adibidez, lagun honek?
Ba, lagun honek, ba, basturbatxari buruzko pizka bat, bueno, informazioa edo emat zigun, eta, bueno, deskubritu genuen, entre frailea eta laguna, ba, bueno, zelan alan, deskubritu genuen. Baina, orduan, beste mamu bat agertu zen, ez? Beste mamu bat agertu zitzaigun, ba, garbizale edo santuialen mamua, ez dakite, gaztiok agian olakorik ez duzu entzun, baina, masturbatzeak ekar zitzaken ondorioak, ez? Kaltegarriak denak, bai, erren geratuko teginen beldurra, edo ikusmenaren ez, galeraren bat ekarriko tezigun, eta txarrena, niretzat bentsat izaten zen, granoak hartareko zitzeskigula, ez? Garauak aurrete daibidego, herri guztia enteratuko da, masturbatzen aizela, ez da? Bueno, holako kontuak gure garaiko aspaliko kontuak.
Eta gero etorreko zen, ja beste ur batzutan sartzen zinetenean, hori ere igual asko jakin gabe, baina haurdunaldiaren beldurra, eta...
Hori ja izan zen beste beldurra handi bat, ez? Ba, hori, gaztarora heltzen, ba, Elizari agurrezan, eta ba, beste ur batzuetan hasi ginen igerian, zorionez. Eta hor agertu zen, ba, maitasun libreare, modan zegoen, 1968an hor, ba, maitasun librea, ez dakit askatasuna, bueno, hor hasi ginen pizka bate, begiak zabaltzen, ez? Eta askatasun egarriak hitu aurretik ba, ur horietan murgiltzen. Eta, bueno, ba, pekatuaren beldurri ba, gabe orduan ja. Hala ere, beste beldur ba, zuk aipatu duzu bezala, nagusitu zitzaigun, arduraldiaren beldurra. Eta kontu gogoan izan, edo, bueno, zeuek ez duzu gogoan izango, baina ni gogoan dut, ba, ez zela erreza antizorgailuak eskuratzea adibidez. Ba, eskerrak, ba, muga igarota, iparraldean, ipar euskal herrian, ba, errezago lortzen zirela, edo lortzen genituela zelan alan, baina, bueno, beti bizi ginen, ba, hori ez da, haurdunaldiaren beldur horrekin. Pekatuetik, haurdunaldiaren beldurrera pasatu ginen. Eta, bueno, orain pentsatzen hasita, ba, zinazte zinada, baina, hola, bizi izan ginen. Hala ere, ba, bilatu genuen, gertatzen ziren, ez, aurdunaldiak, nahik gabeko aurdunaldiak, eta orduan zer, ez da, abortua, eta nola, ba, dirua zeukatenak, Inglaterrara, Londresera joaten ziren, bide horri bageneukan, guk ere, baina garestia zen, hegaldia, medikua, laneko baimenak, eta zorionez, ba, Ipar Euskal Herrian bizi zen mediku abertzale batek, hane refusiatu eta bizi zen mediku abertzale batek, ba, hainbat emakume hartatu zituen, eta bueno, ba, hori zen aurdun geratzea zuertatzen zitzaien emakume askoren ba, irten bidea. Ezta. Hori oso gogoan dut, eta asko maite nuen mediku iragia zen.
Eta gaur egungo gazteak eta gaur egungo egoera nola ikusten duzu? Zer gaur egun informazioa bada, ez dakigu zuzena den eta nondik hartutakoa den, baina hori nola ikusten duzu?
Nik gaur egun, ba, bueno, ez dakit, ez gaur egun ez daukate neraberik inguruan, baina askotan entzuten dut, ba, nerabek sexuarekin duten lehenengo kontaktua pornoa dela, ez dakit hau hola den, ez den, eta ikastetxeetan duten heziketa sexuala kutsuneak dituela, eta gurasoei galdetzea balotza ematen diel, orain ere. Eta gainera, nik uste dut guraso asko ez gara egon, eta orain ere ez daudela esiak, ba, sexuari buruzko galdera batzuk erantzuteko. Ez genuen heziketari jaso, eta ez genuen heziketarik eman adibidez, agian, eta orain ere ikusten ditut guraso batzuk behor, ba, pizka bat galduta daudela arlo honetan batzuk. Ez dute, eta dena dela entzuna dut, da niri pornoaren erabila horrek ba, kezka sortzen dit. Eta badakit ezitzaile askori be, ba, zera, kezka sortzen diela, ez da. Entzun duena dela, irakurria dut, Gasteizen egon zela alako ekimen bat porno eskola jarri zutela martxan, eta helburua zen, ba, eziketa sexualaren sakontzea, pornografiari buruzko gidaritu bat baliatuz. Ez dakit zein izan den emaitza. Edo zelan be, esan dudan bezala ezitzaile eta guraso asko kezkatzen ikusten ditut, nerabeak pornoaren bidez heltzen direlako sexuari buruzko informaziora, eta horrek gerora basarritan indarkeriara bideratzen dituela esaten da edo entzuten da, ezta. Eta, bueno, bani pentsatzen du, ba, ea junkalen asmakizun hori lagungarria gertatzen zaien, ezitzaile eta ba, ganerako profesionalei.
Ba, bueno, nik uste dut arrazoi handia daukazula hor, nola nerabeak gero eta goizago heltzen, bueno, nerabeak edo umeak.
Umeak,
bai.
Zortzitik entzun dute, gertatzen dela, bai.
Bai, mugikor bat daukat eskuan eta mugikor horrekin, telefono mugikor horrekin edonora heldu daitezke, ez? Eta pornora ere bai, eta lehen emaitzetan Googleen agertzen denean pornoa, da oso porno misoginoa, oso porno matxista, indarkeria nagusi den porno bat, eta orduan, karo, horrek badira referentziak eta hain gazte hartzen dituzte referentzia hoiek, gero beste referentzia guztiak ba, baztertu egiten dituzte, ez? Eta, bueno, bai, nire alua honek ba, badauka ere zentzua horretan zergaitik, ba, pornoaren referenteak ditugulako beti, lehen zuk esan duzu moduan, ez da, buruan ditugun alu guztiak pornoaren referenteak direla. Oso alu, bueno, zelan esan, oso karakteristika bereziak dituzten aluak direla, eta nik uste dut ere anistasuna, aluen anistasuna mahai gainean jartzea ere oso garrantzitsua dela, eta hori.
Eta alua eta harremanak eurak
bueno,
direzta.
Bai, klaro, bai.
Junkal, aluari buruz informazio gehiago jakin nahi duenari, esango diogu, nora jo dezake?
Ba, aloa bi horekin, joia, ez dakit zer esaten duan, ez dakit oso goiz esnatu nahi zen gaur ala asortziko bidaia. Aloa bi horekin.eu webgunean, ikusi aldute informazioa, eta, bueno, hortxe bertan
iratzi. Bai. Aloa.eu.
Bai.
Ba, Junkala Altzugarai, Alua proiektuaren sortzailea, eskerrik asko, zure alua hartuta etortzagatik.
Mi esker zeuei,
eta Marisa Barrena, zuri ere eskerrik asko,
eskerrik asko,
zeuretik,
da berri dara zarionak Junkali, eh?